que somos cinco los que buscamos el remate. En corto, Xavi jugó la pelota para Villa. Villa la pone para Silva, pégale Silva. Silva centra, se la toca todo, todo.
¡Gol! ¡Fernando Torres!
Overlap, ένα podcast για όλα όσα θα συζητήσετε με τους φίλους σας μετά από βραδιές γεμάτες μπάλα με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
Καλησπέρα, καλημέρα, όποτε τέλος πάντων μας ακούτε. Οριακά και καληνύχτα, γιατί πολλές φορές ένα podcast μπορεί να είναι μια πολύ καλή παρέα για να χαλαρώσει κάποιος ή τότε βρίσκει τον χρόνο να μπορέσει να ακούσει ένα επεισόδιο από αυτά που έχει επιλέξει. Είμαι ο Γρηγόρης Ατρίδης και μαζί με τον Αλέξανδρο Ξενικάκη, ο συνήθως δηλαδή, έχετε κουραστεί να τα ακούτε, θα πάμε παρέα για την υπόλοιπη ώρα, σχολιάζοντας το τι ακριβώς συνέβη στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου Ελλάδας, γιατί έχουμε προφανώς δύο ημιτελικούς, δεν είναι παγκόσμιο πρωτοτυπία αυτό, αλλά την πρώτη παρτίδα και από τα δύο παιχνίδια. Από τη μία έχουμε το... Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έγινε?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρέπει να αλλάξουμε για σήμερα το τραγούδι ηχητικό εισαγωγής, τιμή Σένεκεν, 5 Φεβρουαρίου 1919, στοιχείο, δηλαδή πόσα χρόνια πριν είναι, 107 χρόνια πριν, γεννήθηκε στοιχείο, ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο αξεπέραστος, ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Αμα, πού το πήγες τώρα εσύ, δηλαδή, άλλαξε εντελώς την ατζέντα, τελικά δεν θα κάνουμε podcast αθλητικό?
Γιατί να μην κάνουμε? Παντού κολλάει ο Ανδρέας, φίλε.
Μήπως έχουμε και καλεσμένο.
Παντού κολλάει ο Ανδρέας. Παντού κολλάει. Λοιπόν, ναι, να πούμε για κύπελο Ελλάδος, έτσι, αφού αποτίσαμε το φόρο τιμής που αρμόζει στο σπουδαίο. Πάμε παρακάτω. Κύπελο Ελλάδος, να ξεκινήσουμε από τα βαριά, από τα σκληρά, από τα δύσκολα.
Καταρχάς, για κάποιον που είναι εντελώς έτσι σε έναν κόσμο που δεν έχει παρακολουθήσει τη διαδικασία, σε αυτή τη φάση, παρότι μιλάμε για μια διοργάνωση που έχει νέο φορμάτ, μιλάμε κανονικά για ημιτελικούς, διπλούς ημιτελικούς, οι οποίοι έχουν και παράταση και πέναλτι. Έχει παιχτεί η πρώτη πράξη του δράματος, σε πολλά εισαγωγικά. Και είχαμε τα πρώτα παιχνίδια. Από τη μία είχαμε το παιχνίδι του Όφη με τον Λεβαδιακό στην Κρήτη, το οποίο έληξε ισόπαλο με 1-1. Και από την άλλη, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, το οποίο έληξε με νικητή τον ΠΑΟΚ με 0-1, και νομίζω ότι από εκεί θα ξεκινήσουμε. Εντάξει, γιατί είναι το μεγάλο ντέρμπι και είναι και το παιχνίδι το οποίο μας απασχόλησε περισσότερο και προκαταβολικά της αναμέτρησης, για τον τρόπο με τον οποίο περιμέναμε να δούμε τις δύο ομάδες να προσεγγίζουν το παιχνίδι. Ναι. Γίναμε σοφότεροι από αυτά που είδαμε?
Είναι κάτι
που περιμέναμε να δούμε στη μία περίπτωση και δεν περιμέναμε στην άλλη? Τα περιμέναμε όλα και στις δύο περιπτώσεις?
Εγώ στο δικό μου το μυαλό είδα αυτό ακριβώς που περίμενα. Μία ομάδα που, ξεκινώντας από τον νικητή, μία ομάδα που ξέρει ποια είναι τα δυνατά της στοιχεία, ποια είναι τα δύναμα της στοιχεία, και προσπαθεί και έχει εξελιχθεί με τη βοήθεια του χρόνου πλέον και ξέρει πώς να αξιοποιεί τα καλά της στοιχεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις να αξιοποιείς τα καλά σου στοιχεία και να ξέρεις να καμουφλάρεις τα αδυνάμα σου στοιχεία. Μιλώντας για τον ΠΑΟΚ, έτσι, αυτή η κουβέντα πολύ σύντομα. Και από την άλλη, μια ομάδα που δεν ξέρει ποια είναι τα δυνατά της στοιχεία, δεν ξέρει πώς να τα αξιοποιήσει τα δυνατά της στοιχεία, δεν ξέρει πώς να καμουφλάρει τα δυνατά της σημεία, και γι' αυτό το λόγο συνεχίζει να παρουσιάζει μια εικόνα που είναι λίγο πολύ στο σκοτάδι, το βαθύ, το δεν ξέρουμε που είμαστε, τι κάνουμε, και περιμένουμε με κάποιο τρόπο να ανάψει κάποιο φως, κάποια λάμπα, για να βρούμε και εμείς τον προσανατολισμό μας. Κάπως έτσι πολύ πολύ σύντομα, αυτό περίμενα να δω, αυτό είδα, γιατί στα δικά μου τα μάτια είναι δύο ομάδες που αγωνιστικά έχουν σημαντική διαφορά, όχι ποιοτικά, ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά, οικονομικά κτλ. Έχουν μεγάλη διαφορά στο αγωνιστικό επίπεδο που βρίσκεται η μία και στο αγωνιστικό επίπεδο που βρίσκεται η άλλη. Νομίζω ότι φάνηκε και στο γήπεδο και αποδείχθηκε στην πράξη. Και ακούγοντας να λες κιόλας για τον πρόλογο ότι ήταν η πρώτη πράξη του δράματος, στα δικά μου τα μάτια δεν πολύ είδαμε και δράμα, αν με ρωτάς, ίσα-ίσα νομίζω.
Ναι, δεν είδαμε, όχι. Περιμέναμε κάτι πολύ πιο συναρπαστικό όταν είδαμε ότι αυτές οι δύο ομάδες θα διασταυρωθούν σε διπλούς ημιτελικούς. Βέβαια, τώρα κάνουμε λάθος και βιαζόμαστε, γιατί μπορεί το συναρπαστικό να το έχουν κρατήσει και οι δύο για το δεύτερο παιχνίδι.
Εμείς τη φωτογραφία της στιγμής κρίνουμε τώρα.
Ναι, και στο δεύτερο. Ναι, εντάξει, okay. Για τον πρώτο ημιτελικό δεν είδαμε τίποτα συναρπαστικό. Στο δεύτερο θα δούμε, μπορεί να γίνει ανατροπή, μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που θα το κάνει συναρπαστικό. Δεν ξέρουμε. Ξεκινώντας λίγο από τον νικητή ΠΑΟΚ, Να πούμε ότι προφανώς μιλάμε για έναν μήνα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχει πάρα πολλά απαιτητικά παιχνίδια, ένα πρόγραμμα το οποίο, επειδή το έχω και μπροστά μου πρόχειρο, να το αναφέρω για κάποιον ο οποίος μπορεί να μην το θυμάται, να το έχει ξεχάσει.
Έχει ήδη 5 Φεβρουάριο, ο Φεβρουάριος, και έχει παίξει ήδη 2 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ και έχει να δώσει 6 ακόμα.
Πριν το χθεσινό, γιατί εμείς γράφουμε την επομένη των 2 ημιτελικών, ο ΠΑΟΚ είχε για τον Φλεβάρι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ακολουθεί Άρης ΠΑΟΚ, την άλλη Τετάρτη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 15 Δευτέρου ΠΑΟΚ ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, μπαίνει και η Ευρώπη ξανά στο παιχνίδι ΠΑΟΚ θέλει τα 19 Δευτέρου, ΑΕΛ ΠΑΟΚ εκτός έδρας δοκιμασία για το πρωτάθλημα, Δέλτα ΠΑΟΚ τελευταίο παιχνίδι στις 26 Δευτέρου. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί είναι ένας μήνας ο οποίος κρίνει πάρα πολλά πράγματα στις τρεις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει ο ΠΑΟΚ. Σεν καμία δεν ήθελε να υστερήσει και να μείνει πίσω. Στο κύπελλο θέλει, το οποίο αναφερόμαστε, να προκριθεί στον τελικό. Στην Ευρώπη θέλει να προχωρήσει. Στο πρωτάθλημα θέλει να διατηρηθεί σε τροχιά κορυφής και να δώσει τη μάχη του στα πλέι-οφ για να το κατακτήσει. Όλα αυτά κάνουν δύσκολη τη διαχείριση της αναμέτρησης. Ίσως βόλεψε το γεγονός ότι προηγήθηκε ένα δύσκολο πολύ ψυχολογικά για το βάρος που υπήρχε με την απώλεια των οπαδών του ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο θα ακολουθεί έτσι κι αλλιώς την φετινή σεζόν την ομάδα, αλλά πιο εύκολο με βάση το εμπόδιο απέναντι στον Πανσεραϊκό. Σε αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ πήγε με βασική ενδεκάδα απέναντι στον Παναθηναϊκό και κατάφερε να είναι η ομάδα η οποία θα κυριάρχησε ουσιαστικά στο γήπεδο και το έκανε με το δικό της ποδόσφαιρο. Στα δικά μου τα μάτια, χωρίς να είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε, η πολύ μεγάλη διαφορά προκύπτει στο γεγονός του τρόπου με τον οποίο επιλέγει κάθε μία από τις δύο ομάδες να γίνει απειλητική και να ψάξει τον γκολ και να ψάξει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μπει η μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Από τη μία, το πολύ πιο σύγχρονο ποδόσφαιρο με το build-up, το οποίο εξελίσσεται, διορθώνεται, είναι καλύτερο, υπάρχουν και καλύτεροι παίκτες να το υποστηρίξουν. Και γενικώς συνδυαστικό ποδόσφαιρο το οποίο είτε πηγαίνει από τον άξονα με κάθετες, είτε μιλάμε για πλαγιοκοπήσεις οι οποίες φέρνουν την μπάλα μέσα στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή. Η εικόνα του ΠΑΟΚ κυρίως στο πρώτο ημίχρονο είναι μια εικόνα μιας ομάδας η οποία δημιούργησε 3-4 καλές ευκαιρίες, οι περισσότερες από αυτές και κλασικές για να μπορέσει να προηγηθεί. Δεν είχε το καθαρό μυαλό στο τελευταίο τρίτο. Δεν είχε δηλαδή την τελική προσπάθεια και αυτό είναι που του στέρισε και το να καταφέρει να προηγηθεί. Και από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να πιάσει τόσο υψηλά στάνταρ απόδοσης όπως στο πρώτο, η ενίσχυση που ήρθε από τον Πάγκο με τον θεωρητικά πιο βασικό γιακουμάκι στην θέση και την έξυπνη κίνηση που κάνει να πάρει το πέναλτι από τον Καλάμπρια, δίνει στον ΠΑΟΚ το προβάδισμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια διαχείριση, προφανώς και εν ώψη και της συνέχειας που ακολουθεί, αλλά πολύ σβηστά, πολύ άνετα και χωρίς καμία υπερβολή, νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει ανεβασμένο τον δίκτυο σκορ σε 0-2, ίσως και λίγο παραπάνω ο ΠΑΟΚ, καταφέρει να πάρει μια νίκη που είναι πολύ σημαντική, γιατί του δίνει όχι τεράστιο, αλλά ένα προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό και ακολουθεί το παιχνίδι στην έδρα του, όπου και εκεί θα πρέπει να επαναλάβει την αντίστοιχη αγωνιστική συνέπεια για να είναι αυτός ο οποίος θα τσεκάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Και επίσης νομίζω ότι αν κάτι κρατάει κανείς είναι την πολύ θετική εικόνα της ομάδας του Λουτσέσκου, η οποία κέρδισε την ΑΕΚ με 0-2 στο πρωτάθλημα. Κέρδισε τον Ολυμπιακό σε νοκάουτ παιχνίδι χωρίς αύριο με 0-1 στο Καραϊσκάκι και πήρε την πρόκριση. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Είναι τρεις νίκες στην Αθήνα, απέναντι στις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες, στους βασικούς του αντιπάλους, οι οποίες είναι κάθε μία για διαφορετικό λόγο statement και καμία από αυτές δεν είναι νίκη την οποία σε εισαγωγικά έκλεψε. Όλες είναι νίκες κυριαρχίας. Κάποιες πιο εύκολα, κάποιες άλλες σε πολύ πιο ισορροπημένο παιχνίδι, σε όλες όμως πήγε με το ποδόσφαιρό του, μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα και κατάφερε να φύγει νικητής και να πετύχει τον στόχο του. Ναι. Προφανώς, έτσι, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξεφεύγουμε από το προβάδισμα πρόκρισης του 0-1, όλα, γιατί το ίδιο λένε και οι ίδιοι πρωταγωνιστές από χθες, προπονητής και παίκτες του ΠΑΟΚ, θα κριθούν τον Μάιο. Εκεί θα δει τι έχει πετύχει. Ακόμα δεν έχει πετύχει τίποτα. Απλά έχει τη δυνατότητα να πιστεύει πολύ στον εαυτό του με βάση αυτά που δείχνει.
Πολύ καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Συμφωνώ σε όλα. Δηλαδή, το μόνο τυχαίες δεν είναι οι τρεις φετινές νίκες. Στο κοντρά στους τρεις Αθήνας και Πειραιά, εκτός έδρας έτσι κιόλας, που είναι δείγμα του επίπεδου του φετινού ΠΑΟΚ. Για μένα το χθεσινό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, επειδή ξεκινήσαμε την κουβέντα για τα 8 που ακολουθούν, σε θέμα διαχείρισης, έτσι, σε θέμα διαχείρισης, ίσως είναι το δεύτερο πιο εύκολο, αν αφήσουμε στην άκρη αυτό που ξεκίνησε ο μήνας κοντά στον Πανσεραϊκό, είναι το δεύτερο πιο εύκολο, ήταν το δεύτερο πιο εύκολο σε θέμα διαχείρισης. Δηλαδή, τον περίμενα τον ΠΑΟΚ να είναι υποψιασμένος, να είναι αυτός που πρέπει να είναι στο χθεσινό παιχνίδι και έτσι εμφανίστηκε. Αν πρέπει να τον φοβάσει τον ΠΑΟΚ, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να τον φοβάσει όταν μοιάζει να έχει κάνει τη δουλειά, εν ώψη δηλαδή της revanche. Και δηλαδή στα δικά μου τα μάτια η διαχείριση, ο τρόπος διαχείρισης του επαναληπτικού είναι πιο δύσκολο για τον Λουτσέσκου, το πώς δηλαδή θα κρατήσει τους παίχτες του στο 100%, το πώς θα τους διατηρήσει σε γρήγορση, σε απόλυτο φόκους σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι που ήξεραν οι ασπρόμαυροι ότι, ρε παιδί μου, είναι μεν ένα παιχνίδι ευκαιρία, αλλά δεν είναι και ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται ζωής ή θανάτου. Βέβαια, για να γίνει δύσκολη η ζωή του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να κρίνουμε και το επίπεδο του αντιπάλου, το επίπεδο του Παναθηναϊκού, που αυτή τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο το να καταφέρει να διεκδικήσει κάτι στην Τούμπα. Ποδόσφαιρο είναι, δεν το συζητάμε, και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για δύο εκ των μεγαλύτερων ονομάτων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά τη δεδομένη στιγμή φαντάζει αρκετά δύσκολο να συμβεί αυτό. Για να παραμείνουμε λίγο ακόμα στον ΠΑΟΚ. Μοιάζει αυτή την ώρα να είναι μεταξύ των ελληνικών ομάδων ίσως την καλύτερη κατάσταση αγωνιστικά. Δηλαδή, σε ένα διάστημα που έρχονται πολλά και σημαντικά παιχνίδια, μοιάζει να είναι αγωνιστικά στο επίπεδο που θα του επιτρέψει να πάρει τα αποτελέσματα στις αναμετρήσεις που όντως θα έχουν τεράστια σημασία, γιατί τέτοιου είδους αναμετρήσεις έχουν τεράστια σημασία. Μοιάζει να είναι καλά και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, παρά τις ευκαιρίες χθες, όπως είπες και εσύ, θα μπορούσε το σκορ να είναι παραπάνω. Αλλά παραμένει καλά αποτελεσματικά ο ΠΑΟΚ, δεν περνάει περίοδο γκίνιας, δεν περνάει περίοδο που δεν μπαίνει η μπάλα μέσα, γιατί το έχουμε δει και αυτό από τον ΠΑΟΚ, και σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις αυτό κοστίζει. Νομίζω ότι είναι καλά ο ΠΑΟΚ, είναι καλά παρά το γεγονός ότι του λείπει ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος θα του λείψει και στο μάτς με τον Άρη, και θα δούμε για πόσο ακόμα. Είναι καλά, μοιάζει να έχει τη δυνατότητα να μακιγιάρει αυτή την απουσία. Έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε και πώς θα το καλύψει ο Λουτσέσκου το συγκεκριμένο κενό που είναι στα δικά μου τα μάτια δυσαναπλήρωτο, όταν θα αντιμετωπίσει και μια ομάδα που θα του δώσει την μπάλα, που θα του δώσει το χώρο, που θα του πει δώσε εσύ το momentum, δώσε εσύ το ρυθμό της αναμέτρησης. Γιατί μπορεί να είναι κάπως έτσι το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη, μπορεί να είναι κάπως έτσι το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με την ΑΕΚ. Πάντως είναι καλά ο ΠΑΟΚ, φαντάζει ως ένα πολύ πιθανό σενάριο τη δεδομένη στιγμή να προκριθεί στον τελικό, μοιάζει να είναι και είναι μέσα σε τους άλλους δύο στόχους του, στην Ευρώπη θα διεκδικήσει την παρουσία του στους 16, στο πρωτάθλημα τα πηγαίνει πολύ ανταγωνιστικά, έχει την ευκαιρία σε περίπτωση που επικρατήσει στο μάτς που χρωστάει να ανέβει στην κορυφή. Νομίζω ότι είναι μια καλή φάση τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Αρκεί αυτό να το αποδείξει και να το διατηρήσει και στην συνέχεια και στον πολύ πολύ απαιτητικό Φεβρουάριο, με τα παιχνίδια που ανέφερες και εσύ νωρίτερα.
Ιδιαίτερη μνήμα, μιλώντας για τους πρωταγωνιστές, στον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος είναι μια μεταγραφή που το καλοκαίρι έγινε πολύ αθόρυβα και όχι εντυπωσιακά, και κάποιοι, επειδή περίμεναν κάτι πιο ονομαστό στην επίθεση για τον ΠΑΟΚ, που έτσι και αλλιώς ταλαιπωρείται τελευταία πολλά χρόνια με το να βρει σημείο αναφοράς, όχι μόνο δεν επηρεάστηκε, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ πιο μυαλωμένο, πάρα πολύ όριμο, έχει δουλέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό, έχει έρθει πολύ καλύτερος ποδοσφαιριστής, έχει πολύ αυτοπεποίθηση, πολύ μυαλό, γιατί χθες αυτό που κάνει θέλει και μυαλό για να μπει στη διεκδίκηση της φάσης και να νιώσεις ότι είναι σαν να μυρίστηκε το αίμα, ότι εδώ πέρα υπάρχει μια γκέλα, ένα πιθανό λάθος του αντιπάλου, και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να μπω στη διαδικασία να διεκδικήσω ό,τι παραπάνω υπάρχει. Το έλεγα σε σένα σίγουρα στις διάφορες εκπομπές που συναντιόμαστε. Μην έχεις αυτό το κουραστικό βλέμμα. Εντάξει, τι να κάνουμε, Αλέξανδρε.
Ναι,
αναγκαστικά.
Ναι, ναι.
Okay, πρέπει να ανεχτείς. Θυμάσαι ότι υπήρχε ένα διάστημα μεγάλης απουσίας του Κωνσταντέλια στα τέλη του φθινοπόρου, που εκεί ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία να έχει τραυματία τον Πέλκα. Ο Πέλκας λοιπόν έδειξε χθες, παρότι ο αντίπαλος δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ενώ είναι πολύ μεγάλη ομάδα, ότι μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος, ότι μπορεί να πιέσει ψηλά, ότι μπορεί να παίξει κάθετα, ότι μπορεί να είναι το δεκάρι του ΠΑΟΚ, ότι μπορεί να ταΐσει τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Έχει και το πλεονέκτημα ότι νιώθει την ομάδα, προέρχεται από τις ακαδημίες, την αγαπάει σαν οπαδός και θα σκυλιάσει, θα παίξει με ψυχή και θα τονώσει και τους άλλους. Αυτά βγήκαν στο χθεσινό ντέρμπι και έτσι καλύφθηκε η πολύ κομβική απουσία του Κωνσταντέλια, η οποία κάθε φορά που ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς τον Κωνσταντέλια δεν είναι τα αποτελέσματα, γιατί αν δεις, χθες έγιναν πολλά θέματα προκαταβολικά αυτής της αναμέτρησης για τα στατιστικά, τι κάνει ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια. Δεν είναι ότι χάνει σε όλα ή τόσο ότι χάνει βαθμούς, δηλαδή ότι έχει ισοπαλίες. Είναι όμως ότι δεν έχει καμία σχέση μέσω επιθετικά με την εικόνα που έχει με τον Τέλια μέσα στην ομάδα και μέσα στην εντεκάδα.
Ναι.
Όπως και να έχει, συνοψίζοντας, κερδίθηκε το πρώτο ημίχρονο, αυτό λένε όλοι στον ΠΑΟΚ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι πλέον είναι δύσκολη η διαχείριση για το επόμενο παιχνίδι στην Τούμπα, εκεί όπου δεν θα πρέπει κανείς να μείνει στο 1-0, γιατί μια στιγμή μπορεί να κάνει το 0-1 για τον Παναθηναϊκό και να είναι ίσα τα πράγματα. Οπότε από εκεί και πέρα θα έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, γιατί θα έχει αγχωθεί και που χάνει. Από την άλλη, θεωρητικά κάποιος που θέλει να το δει θετικά το έργο θα πει: να, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 0-1 και όχι με χειρότερο σκορ, οπότε αυτό είναι κάτι θετικό και ο Παναθηναϊκός έχει και το κίνητρο να το ανατρέψει στην ρεβάνς. Η εικόνα όμως που μας δείχνει και σε αυτό το παιχνίδι είναι μιας ομάδας που μπορείς να την εμπιστευτείς ότι θα την κάνει αυτή την ανατροπή ποδοσφαιρικά. Κίνητρο μπορεί να έχουν οι ποδοσφαιριστές. Το σχέδιό τους, αυτό που έχει καταρτήσει ο Ράφα Μπενίτεθ και αυτό που πρέπει να υπηρετήσουν οι ποδοσφαιριστές, σε πείθει. Εμένα χθες είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός με προβλημάτισε υπερβολικά πολύ. Δηλαδή, ανέβαζα και έναν τίτλο, μπορεί να είναι σκληρός, κάποιος που θα το ακούσει θα πει ότι υπερβάλλω και αδικό και βιάζομαι, ακυβέρνητο καράβι. Όχι η αγάπη μας,
ναι,
ο Παναθηναϊκός μας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Είναι μια ομάδα η οποία, θέλω να σε ακούσω, το μόνο που θα πω για να το συζητήσουμε και στη συνέχεια είναι πως εμένα με τρόμαξε το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο που ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, ο Ράφα Μπενίτεθ με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο έβγαλε έναν χαφ και έβαλε έναν επιθετικό. Και μετά το υποστήριξε και όλο αυτό που έκανε στις δηλώσεις αυτό που τελείωσε το παιχνίδι, ότι ψάχναμε έναν παίχτη που στις γιώμες που κάναμε, γιατί αυτό ήταν το ποδοσφαιρικό μας σχέδιο, θα μπορέσει να κατεβάσει την μπάλα και να τη δώσει τον Τετέι για να βάλει γκολ. Ή να το κάνει ο Τετέι για να βάλει ο Σβιντέρσκι γκολ. Χωρίς να σκεφτούμε καν τον κίνδυνο με τον παίκτη που χάσαμε από το κέντρο, που έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος από εμάς και κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, να κινδυνεύσουμε να φάμε και 2 και 3. Δεν ξέρω. Πραγματικά προβληματίζομαι πολύ.
Μωρέ, εντάξει, δεν είναι τώρα κατάσταση του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί από κάπου να πιαστεί για να πει κάτι. Κάτι καλό, δηλαδή φαίνεται ότι δεν πηγαίνει καλά το πράγμα. Έχει ξεκινήσει στραβά από την αρχή της χρονιάς και δεν μοιάζει να σώζεται και εύκολα αυτό το πράγμα. Ίσα ίσα που μοιάζει κάθε φορά να γίνεται και χειρότερο. Παρεπτόντως αυτό που είπες για τις γιώμες, και να το πούμε σωστά, εντάξει, γιώμα είναι λίγο λαϊκή έκφραση, τις μεγάλες μπάλες από πίσω,
σωστά,
στην πλάτη της άμυνας, είναι κάτι που θεωρώ ότι όντως δουλεύεται στον Παναθηναϊκό. Είναι ένα μοτίβο. Πού όντως δουλεύετε, το είδαμε και με τη Ρώμα κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή με το Λαφόν να ψάχνει με μεγάλη μπάλα την πλάτη της άμυνας της αντίπαλης ομάδας και ο εκάστοτε επιθετικός, είτε τότε ο Πάντοβιτς, είτε τώρα ο Τετέι, να προσπαθεί με την περιστροφή του κορμιού του να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Και όντως αυτό να τους το πιστώσουμε στους πράσινους, γιατί μοιάζει να δουλεύει. Δηλαδή και με τη Ρώμα είναι μια κομπίνα, ένας τρόπος ανάπτυξης που έφερε την κόκκινη κάρτα. Και χθες ο Παναθηναϊκός, εκμεταλλευόμενος και τον όγκο και τη φυσική δύναμη του Τετέι, κατάφερε και δημιούργησε κάποιες έτσι καλές ευκαιρίες, κάποιες καλές στιγμές, κάποιες καλές προϋποθέσεις για να γίνει απειλητικός. Αλλά αυτό είναι το μόνο ίσως θετικό που μπορείς να βρεις στη χθεσινή αναμέτρηση, γιατί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στους πράσινους, γιατί ενώ δεν το αφήσει κανένας ότι είναι μια ομάδα με καλά στοιχεία, με καλούς παίχτες, με μεταγραφές αρκετές, αλλά και με καλές μεταγραφές και με παίχτες που έχουν το επίπεδο. Δεν είναι ότι είναι από το πανέρι, είναι παίχτες που χαμηλότερο επίπεδου, που δεν έχει τρόπο όμως να πάρει τα θετικά στοιχεία και να τα αξιοποιήσει και αυτό μέσω αυτού του πράγματος το σύνολο να γίνει καλύτερο και να γίνει και πιο αποτελεσματικό και να έρθουν και τα αποτελέσματα και να γίνει καλύτερη και η εικόνα. Δηλαδή και ο Αντίνο είναι καλός παίχτης, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό, και ο Τετέ είναι καλός παίχτης και ο Ζαρουρί είναι καλός παίχτης. Δεν θέλω να τους πω όλους τώρα, γιατί μπορεί και να αδικήσω κάποιον. Απλά φαίνεται ότι ο Ράφα Μπενίτε δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο. Δηλαδή, 3,5 μήνες έχουν περάσει, το ψάχνει, δοκιμάζει συνεχώς, αλλάζει πράγματα. Δεν το λέω μόνο για καλό αυτό. Το λέω επίσης ότι το να αλλάζει συνέχεια πράγματα μπορεί να σε επηρεάσει, να μην επιτρέψει στους παίχτες να καταλάβουν, να αντιληφθούν το ποια είναι η κεντρική ιδέα. Που νομίζω ότι στη φάση που είναι ο Παναθηναϊκός, τη δεδομένη στιγμή, όσο κι αν το γεγονός ότι δεν διεκδικεί τον τίτλο του πρωταθλήματος, που είναι πάντα ο βασικός στόχος αυτών των ομάδων, του δίνει ένα μαξιλάρι χαλαρότητας. Απ' την άλλη, νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να βρει την κεντρική ιδέα, θα του γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο το πράγμα. Δηλαδή θα κινδυνεύσει με χειρότερες συνέπειες.
Καταρχάς, μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει 3 προπονητές μέσα στην σεζόν. Κάποιοι το βίωσαν και πέρσι αυτό με τις πολλές αλλαγές προπονητών. Και αν υπάρχει κάτι στο μυαλό των ποδοσφαιριστών, είναι ένα αγωνιστικό μπέρδεμα. Δεν γίνεται αυτό ένας προπονητής, επειδή είναι πολύ μεγάλο όνομα και έχει προπονήσει ομάδες και τεράστιους πάγκους, να το αγνοήσει και να θεωρήσει ότι δεν έγινε κάτι. Okay, πάμε και θα δούμε. Δεν μπορώ να καταλάβει πολλοί κόσμος και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που είναι κοντά, και εμείς που προφανώς λόγω δουλειάς βλέπουμε την καθημερινότητα των ομάδων, γιατί αυτή σχολιάζουμε, το ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σχέδιο που θέλει να παίξει. Με εξαίρεση την σταθερότητα που έχει και αντίκρισμα στην Ευρώπη και ευτυχώς έχει, χρησιμοποίησης σχήματος με τριάδα, αυτό το 3-4-2-1, το οποίο του πηγαίνει και καλά έως τώρα, του Μπενίτεθ στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα στην Ελλάδα οι πειραματισμοί δεν έχουν τέλος και δεν υπάρχει λογική στους πειραματισμούς. Αυτό που είπα πριν για τις αλλαγές, μετά την εικόνα αυτή του πρώτου ημιχρόνου, η οποία ήταν αποκαρδιωτική, είναι επικίνδυνο. Δηλαδή δεν μπορεί να υποστηριχτεί κάπως αλλιώς. Επίσης, επειδή μιλάμε για διάδα αγώνων, είναι δύο ημιτελικοί και χθες τελείωσε ουσιαστικά ο πρώτος, σαν να λέμε το πρώτο ημίχρονο, είναι λες και αγνόησε ο προπονητής το γεγονός ότι θα μπορούσε να λήξει 0-3 και 0-4. Εκεί τελειώνει η κουβέντα. Δηλαδή, εκεί δεν είναι μόνο βαριά ήττα και σε παίρνει από κάτω. Δηλαδή, όπως η τεσσάρα που ήρθε από την ΑΕΚ, η οποία ήταν ένα πολύ βαρύ αποτέλεσμα, και εκεί πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα να το διαχειριστείς. Σε όλα αυτά που λέμε, αν δεν είναι ξεκάθαρο το πλάνο για μπερδεμένους ποδοσφαιριστές, δεν μπορούν να πιστέψουν σε αυτά που τους λες. Οι ασκήσεις που κάνουν καθημερινά στην προπόνηση και το τακτικό κομμάτι και οι οδηγίες που τους δίνεις για τα παιχνίδια, δεν μπορείς να τους πείσεις ότι αυτό θα τους οδηγήσει σε νίκες. Και επειδή οι περισσότεροι ζουν στην ελληνική πραγματικότητα, πηγαίνουν σπίτι τους και προβληματίζονται, έχουν social media και το αφουγκράζονται, και Έλληνες και ξένοι πλέον, τους χαλάει η ζωή και η καθημερινότητα και αυτό τους επηρεάζει. Οπότε δεν είναι στον ντούκο για τους παίκτες. Δεν είναι απλά πληρωνόμαστε και όλα καλά και συνεχίζουμε.
Είναι μια δύσκολη κατάσταση πάντως. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να είναι ανεκτή. Να ξέρεις να πατήσεις πάνω στην υπομονή των φιλάθλων, των παικτών, της διοίκησης, γιατί μετράει και αυτό, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, πολύ απλά λόγια, έτσι όπως πάει ο Παναθηναϊκός, δεν βλέπω τρόπο να βγαίνει η χρονιά. Δεν βλέπω τρόπο να βγαίνει η χρονιά. Δηλαδή, πρέπει κάτι να, όχι να αλλάξει, και δεν το εννοώ να αλλάξει προπονητικά, να φύγει ο Μπενίτεθ, να έρθει κάποιος άλλος ή να αλλάξουν πάλι όλοι οι παίχτες και να παίξουν άλλοι. Πρέπει κάτι να αλλάξει, εννοώ να αλλάξει στο να γίνει σταθερό. Αυτή τη στιγμή αλλάζουν τα πάντα και δεν μένει τίποτα σταθερό. πρέπει κάτι να αλλάξει, αλλά να μην σταθερό παράλληλα. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Τέλος πάντων. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι δύσκολη στον Παναθηναϊκό.
Κάτι σε επίπεδο εμφάνισης, δηλαδή σε κάποιο πρόσωπο, θα μπορούσες να μείνεις από τη χθεσινή εικόνα της ομάδας του Παναθηναϊκού.
Ναι. Τι να σου πω. Ο Τετέ δείχνει κάποια στοιχεία, αλλά ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός. Κατά τη γνώμη μου, το έχω πει και όταν αποκτήθηκε ο Παναθηναϊκός. Δεν θα πρέπει να περίμενε η σανίδα σωτηρίας της ομάδας να είναι ο Τετέ. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Τετέ είναι ένα παιδί που ήρθε από μια ομάδα χαμηλότερο επίπεδο, με όλο το σεβασμό τώρα, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, που δεν έχει εικόνα του πρωταθλητισμού στο κορυφαίο επίπεδο. Και καταλαβαίνω ότι του φορτίζονται πάνω στο, του επομίζονται πάνω στο κεφάλι του και στις πλάτες του περισσότερες ευθύνες από ό,τι θα έπρεπε να του αναλογούν. Δεν είναι λογικό αυτό. Δεν είναι λογικό αυτό και όχι μόνο για τον Τετέ, γενικότερα για όλες τις μεταγραφές. Αν ο Παναθηναϊκός δεν βρει έναν τρόπο να χτίσει κάτι πάνω στο οποίο θα πατήσουν κάποιοι νέοι παίκτες και να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο το επίπεδο το αγωνιστικό, υπάρχει κίνδυνος ακόμα και αυτοί οι νέοι παίκτες να καούν και να μην καταφέρουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα και να γίνεται άλλη κουβέντα το καλοκαίρι, αυτή η κουβέντα που γίνεται το Γενάρη, να φύγουν όλοι, να έρθουν άλλοι κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι το πρώτο ημιτελικό τον ψιλοαναλύσαμε. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα αγωνιστικά, γιατί δεν είχαμε και πολλά να πούμε αγωνιστικά. Το επίπεδο δηλαδή της αναμέτρησης ήταν αρκετά μέτριο για το σημείο της διοργάνωσης. Τον έτερο ημιτελικό Όφη και Λεβαδιακός.
Να πούμε κάτι τελευταίο. Ναι. Να πω απλά κάτι τελευταίο. Ναι. Επειδή πέρα το ότι θα συναντηθούν οι δύο ομάδες στην Τούμπα την ερχόμενη Τετάρτη, εντάξει, το προφανές δεν περιμένατε από εμάς να το μάθετε. Με κούρασε πάρα πολύ. Παρότι καταλαβαίνω το γιατί συνέβη αυτό, η διαιτησία του Ευαγγέλου σε αυτό το παιχνίδι.
Σε κούρασε.
Ναι. Είναι, δηλαδή, την περασμένη αγωνιστική είχαμε ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο οποίο όλοι έπεσαν πάνω στον Μάκελη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού, 20, και για το γεγονός ότι δόθηκε ένα πέναλτι αμφισβητούμενο, κάτι δική μας άποψη και του διαιτητή πέναλτι, στην εποχή που ζούμε με το ΒΑΡ και με την ανάλυση που έγινε. Ωστόσο, εκεί είχαμε έναν διαιτητή ο οποίος έκανε πράξη την βασική οδηγία από την UEFA. Σφύριζε με τρόπο που θα βλέπουμε παιχνίδι, θα έχουν ρυθμό οι ομάδες και θα μπορεί ο φιλάθλος που το παρακολουθεί να έχει κάτι που θα έχει περισσότερες πιθανότητες για θέαμα και θα το ευχαριστιέται.
Ναι.
Στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο διαιτητής, στο άγχος του να μην κάνει λάθος και στην τοξικότητα την ελληνική, μην υπάρξει κάποιος που θα πει «Α, εσύ έκανες αυτό, α, σφύριξε εκείνο, α, υπέρ αυτού ή υπέρ του άλλου», σφύριζε κάθε 40 δευτερόλεπτα. Κουραστήκαμε να βλέπουμε φάουλ, να σφυρίζονται φάουλ τα οποία δεν ήταν φάουλ. Και δεν είναι ότι πολύ καλά τα πήγε γιατί δεν έδωσε δικαίωμα και δεν έχει κανένας να πει τίποτα για τη διαιτησία του, πλην του πολύ σημαντικού για εμένα σχολείου που κάνω. Έχει και κάποιες φάσεις που τις έχει χάσει προς το τέλος, παρότι δεν έχει γίνει το έγκλημα. Τέλος πάντων, το καταθέτω αυτό. Ήθελα να βγει από μέσα μου, το είπα στο γιατρό.
Μάλιστα, ακούστηκες.
Ναι,
ακούστηκες.
Στον επόμενο φύλλο, ορισμός.
Ωραία.
Όφη Λεβαδιακός.
Όφη Λεβαδιακός. Θα τους αδικήσουμε για να τα πούμε λιγότερα, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Όφη Λεβαδιακός. Εκεί πιστεύω ότι θα μας δώσει περισσότερο δράμα για κάποιο λόγο από το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το ζευγάρι αυτό δηλαδή εκτιμώ πως θα μας δώσει το δράμα που περιμένουμε να δούμε σε έναν ημιτελικό κυπέλου. Δύο ομάδες που νομίζω ότι είναι σε καλό μοτίβο στο ελληνικό πρωτάθλημα στη σεζόν. Δηλαδή σε διαφορετικές θέσεις βέβαια, γιατί ο Λεβαδιακός πηγαίνει με σπασμένα τα φρένα από το ξεκίνημα. Όφη άργησε να βρει την ταυτότητά του, την ισορροπία του, αλλά φαίνεται πως την έχει βρει με τον Χρήστο Γκόντι στον πάγκο και θα κυνηγήσει το κάτι καλύτερο προς το τέλος της κανονικής διάρκειας. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, δηλαδή κάποια παρουσία στη θέση 5-8, που είναι ήδη στην 8η θέση. Τώρα για το κύπελο, ρε παιδί μου, είναι δύσκολο να πεις σε ομάδες που ανήκουν στη δεύτερη ταχύτητα του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί κάπου εκεί βάζω το Λεβαδιακό, ίσως να τον αδικώ να μην είναι δεύτερη ακριβώς, αλλά καταλαβαίνεις πώς θέλω να το πω, δεν είναι ομάδα πρωταθλητισμού. Αλλά στο ίδιο επίπεδο με το Λεβαδιακό, ή εκεί κοντά τουλάχιστον βάζω τα δικά μου τα μύτια και τον Όφη, παρότι βαθμολογικά οι δύο ομάδες απέχουν οριακά double score. Ο Όφη το τελευταίο διάστημα στα δικά μου τα μάτια είναι ομάδα που θα πρέπει να είναι δεδομένα στο πάνω μισό και να διεκδικεί θέση στις υψηλές, στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας. Είναι δύσκολο να πεις σε ομάδες που παίζουν ανοιχτά, που έχουν το στυλ τους, που τους αρέσει να επιτίθενται, αλλά παράλληλα δεν έχουν την υποχρέωση του, που έχουν οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό να είναι και επιφυλακτικές στην άμυνα, να κληθούν να παίξουν ένα παιχνίδι που έχει σκοπιμότητα. Γιατί τέτοιου είδους παιχνίδια έχει σκοπιμότητα. Τι να κάνουμε. Και ίσως να επηρεάσει και λίγο για το μυαλό τους. Δηλαδή θεωρώ ότι αν έπαιζαν στο πρωτάθλημα αυτές οι δύο ομάδες θα ήταν πολύ πιο ανοιχτό το παιχνίδι, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Νομίζω ότι φάνηκε αυτό. Παρ' όλα αυτά είχε συγκινήσεις ο πρώτος ημιτελικός και θεωρώ ότι και εν όψη του δεύτερου αγώνα θα έχει ακόμα περισσότερες συγκινήσεις. Με το Λεβαδιακό πάντως να παραμένει το μεγάλο φαβορί τη δεδομένη στιγμή για την πρόκριση και τον Όφι να καλείται να κάνει κάτι που αυτή την ώρα δεν μοιάζει απίθανο, αλλά μοιάζει δύσκολο.
Ναι, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι κριτικοί μπήκαν καλύτερα, προηγήθηκαν, έφτιαξαν τις στιγμές. Ο αέρας και γενικώς οι καιρικές συνθήκες έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς διαμορφώθηκε η αναμέτρηση και το πόσο ποιοτικό παιχνίδι είδαμε ή δεν είδαμε, για την ακρίβεια. Αυτή η στημένη μπάλα με τον Μπάλτσι και το γεγονός ότι η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα βοήθησε το Λεβαδιακό να το ισορροπήσει. Στη συνέχεια, γιατί είναι με τη σειρά που τα περιγράφω, νομίζω, ελπίζω να συμφωνείς, ότι το καλό ξεκίνημα του Όφη και η πρωτοβουλία που πήρε και το γκολ που έβαλε και κάποιες στιγμές που είχε, το διαδέχτηκε η προσπάθεια να ισορροπήσει ο Λεβαδιακός. Είναι από τις λίγες φορές τις οποίες ο κ. Παπαδόπουλος γενικώς στη συμπεριφορά του φαινόταν και από τις οδηγίες που δείχνει ότι προσπαθεί η ομάδα του να προσαρμοστεί στον τρόπο τον οποίο έχει προσεγγίσει το παιχνίδι και ο αντίπαλος. Κάνουμε λάθος όλοι και το καταθέτω κυρίως γιατί όχι μόνο σκρυπταμάνε, δηλαδή εξώ από τα γραπτά και τα podcast μένουν, ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό το ζευγάρι το έχουμε αδικήσει. Για κάποιο λόγο όλοι το συζητάμε σαν πιο παρακατιανό, πιστεύοντας ότι το άλλο ζευγάρι και το άλλο μονοπάτι που είχε και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που είχε και τα πάντα όλα είχε, είναι αυτό από το οποίο θα προκύψει ο νικητής του κυπέλου. Καθόλου έτσι δεν είναι, προετοιμασμένοι να είστε. Δύσκολο θα είναι. Όποιος πάει στον τελικό, είτε Παναθηναϊκός είτε ΠΑΟΚ, θα περάσει πολύ δύσκολα. Υπάρχει αυτή η απουσία στα τελευταία λεπτά αρκετά του Λοντίκιν, ο οποίος κάνει αυτό το λάθος που η ομάδα του δεν το πληρώνει πιο έτσι, σοβαρά. Και όπως είπες, νομίζω ότι θα ζήσουμε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μην τον ξεγράφουμε τον Όφη. Το προβάδισμα το έχει ο Λεβαδιακός. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όποια από τις δύο ομάδες προκριθεί, νομίζω ότι θα πάει να το πάρει το κύπελο. Και δεν θα είναι όπως ο Όφη πέρσι που πήγε, διασκέδασε, συμμετείχε στο τελικό, αλλά σαν να ξέραμε και το απέδειξε ότι δεν θα μπορούσε να είναι τόσο ανταγωνιστικός. Ναι. Φέτος δεν θα είναι έτσι. Επίσης, πέρα από το Λεβαδιακό που κάνει τρομερή χρονιά και το έχουμε χιλιοπεί, αλλά καλό θα είναι να το πούμε άλλη μια φορά, με την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, την θέση στην τετράδα και το πόσο ανταγωνίζεται και τους μεγάλους και τι ποδόσφαιρο παίζει, ο Όφη του Κόντι ανεβαίνει. Και αν συνεχίσει να παίζει τόσο ελκυστικό ποδόσφαιρο, στρωτό ποδόσφαιρο και να εξελίσσεται, είναι ομάδα εξάδας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ομορφιά σε αυτόν τον ημιτελικό.
Συμφωνώ.
Οπότε και για αυτό το παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, στη Λιβαδιά, θα λύσουν τις διαφορές τους και να δούμε αν θα προκύψει ο φιναλίστ από την κανονική διάρκεια ή αν θα χρειαστεί παράταση ή πέναλτι. Το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αυτά ήταν τα παιχνίδια του ημιτελικού, των ημιτελικών του κυπέλου Ελλάδας. Δεν ξέρω τώρα αν έχεις κάτι άλλο να σταθείς και να προσθέσεις. Η Ευρώπη αργεί, φίλε και εσύ.
Ναι, μωρέ, όχι. Εντάξει, αυτό περισσότερο σταθήκαμε στο κύπελο γιατί είναι το hot, η hot διοργάνωση αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες στη χώρα μας. Υπήρχε και ένα μάτς πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός το έκανε τυπική διαδικασία παίρνοντας από την Τρίπολη, ανέβηκε και στην κορυφή. Αλλά οκ, δεν θα σταθούμε τόσο σε αυτό γιατί αναλωθήκαμε περισσότερο στο κύπελο. Νομίζω, ναι, εντάξει, μην κουράζουμε. Μέχρι εδώ καλή ήταν η κουβεντούλα.
Μην ξεχνάτε ότι μαζί τα λέμε και το ραντεβού μας είναι μόνοι μας στην τηλεόραση του Αντένα, η οποία για δεύτερη σεζόν και θα γίνει πρώτο Θεός και για του χρόνου. Αυτό μιλάμε για τα δεδομένα πάντα. Βάζει στα σπίτια σας το καλύτερο παιχνίδι ή τέλος πάντων το παιχνίδι που επιλέγει ο Αντένα για να δείξει την ελεύθερη τηλεόραση από τις μονομαχίες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, στο Europa και στο Conference League. Το δικό μας το ραντεβού το έχουμε ανανεώσει για την knockout φάση του Europa League, εκεί που συμμετέχουν και Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Την 5η 19 Φεβρουαρίου θα τα πούμε στην τηλεόραση του Αντένα από νωρίς, με pre-game εκπομπή στις 9.30. Τώρα αν ξεκινάει και 25, μην μας κάνετε μήνυση. Στις 10 ζωντανή μετάδοση της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλιζέν. Το παιχνίδι είναι Παναθηναϊκός Βικτόρια Πλιζέν. Και προφανώς στις 12 The Football Show, πλούσιο ρεπορτάζ από αυτά που θα έχουν γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, δηλώσεις πρωταγωνιστών, έξτρα καλεσμένους και σχόλιο και ανάλυση για όλα όσα θα έχουμε δει. Αλλά το ίδιο πράγμα με ρεπορτάζ, δηλώσεις και σχόλιο και ανάλυση και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέτις, το οποίο θα έχει γίνει νωρίτερα στις 8 παρά. Είμαστε στην παρέα μαζί και με τον Λάζαρο Στοδουλόπουλο, τον οποίο τον έχουμε κάνει πολύ φίλο μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας μαζί.
Αυτά.
Μέχρι την επόμενη φορά που θα θέλετε να ακούσετε το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, κάποια στιγμή μέσα στη μέρα σας, τέλος πάντων, ή στο βράδυ σας, το podcast Overlap, τα λέμε. Φιλιά, καλό υπόλοιπο.
Γεια χαρά.
Ακούσατε το podcast Overlap με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.